vastaavan vararehtorin tehtävissä ja ehkä tämä hattu, jota ylpeästi kannan, niin paitsi riehäkkäällä tavalla ilmaisee tätä karnevaalitunnelmaa, niin voi myös ilmentää sitä, että minä olen kasvamassa kohti vararehtoriutta. Että näette jotain versoja siellä tulee, ei yhtään ainuta kukintoa vielä näy, eikä mitään hedelmiäkään ole tulossa. Ja kovasti toivon, ettei tämä ensimmäinen talvi ja muu niin kuin lakaistuta tätä totaalisesti, vaan tätä, että se sitten vielä jatkossakin teidän avullanne, teidän kanssanne voisi sitten kukoistaa. I also want to warmly welcome all international staff and students to this teachers, researchers to this carnival where we celebrate the joy and enthusiasm we all experience when we create new ideas in teaching and learning together and especially when we learn from each other. You are very warmly welcome. Tämän kuluneen vuoden tai menneen vuoden teemana tässä e-education eli opetuksen kehittämisen hankkeissa oli arviointi. Sellainen teema, joka on varmaan tietyssä mielessä ikiteema. Se vaatii jatkuvasti niin kuin luotausta, tarkastelua siitä, että kun ajatuksemme oppimisesta ja oppimisympäristöt muuttuu, opetuksen painoalat, sisällöt muuttuu, työelämähaasteet, oppijoiden osaamisalueet, tavat oppia muuttuvat, niin arviointi on jatkuvasti sellainen alue, missä meidän pitää haastaa itseemme, että millä tavalla se parhaalla mahdollisella tavalla palvelisi. Ja nyt tässä käynnissä on ollut 7 e-education-hanketta, jotka tässä Karnevaalikadulla sitten esittelevät ideoitansa ehkä uudenlaisista ja eri tavalla kokeilusta arvioinnin menetelmistä. Ja olennaista tässä on ollut koko ajan e-education nimenkin mukaisesti se, että digitaalisuus on aina osa nykyistä meidän oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Me elämme sellaisessa todellisuudessa ja sitten toi toinen semmoinen hyvin kantava keskeinen teema on opiskelijoiden osallisuus ja nämä arviointiosallisuus ja digitaaliset oppimisympäristöt ja menetelmät, keinot siinä oppimisen ympäristöissä niin ovat mukana. Mä mietin sitä, että kun me tosiaan käsitys oppimisesta muuttuu, niin sitten se ajatus siitä arvioinnista. En tiedä, onko teistä moni törmännyt tähän. Mulla on kauan ollut pöytälaatikossa tämmöinen, jonka ystäväni joskus antoi. Tämä on Joutsenon koulumestarin Antti Jauhon kiertokoulussa käytetty arviointi. Kuinka monelle tämä on hyvin tuttu? Käytätte varmaan oman arvioinnit keskeisenä työvälineenä. Täällä näitä arvosanoja on melkoinen määrä ja menee ulottuvuudelta. Korkein on 4+ ja sitten alimmat 2 on pelkkää viivaa ja siinä välissä on nolliakin. Sitten lähtee siitä, että sangen hyvä ja siitä saa 4+ ja hyvin hyvä ja hyvä on sitten 4 ja 4-, mutta sen jälkeen mennäänkin sitten enemmän vähemmän, niin kuin, ei niin kovin tyydyttäviä, musta sekin kuvaa niin mainiolla tavalla tätä, että päästään siihen, että siellä loppupäässä on mitätöntä parempi, josta saa 0+, ja sitten mitätön, josta saa 0, ja vielä haluttu erikseen korostaa sitä, että on oikein mitätön, ja siitä saa 0-. Aivan ihanaa, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle arvioinnin kehittämisessä. Ja ehkä kaikkein mielenkiintoisinta, mitä tässä miettii, on se, että niiden 0-senkin alla tulee vielä 2, ja ne on semmoiset, kun jo harjoittelee, josta ei saa siis mitään, ja sitten ei harjoittele. Et mun mielestä joku voisi ottaa näin sillä tavalla kanssa tarkasteluun, että mihin kohtaan, mitä te ajattelette siitä, että harjoittelee ja jo harjoittelee, niin missä kohtaa arviointia, onko ne sen oikein mitättömän jälkeen. Hyvä, mutta minä annan puheenvuoroa Ullalle varmaan ja haluan sydämellisesti toivottaa meille kaikille ihanaa karnevaalijuhlaa ja sitä nyt kun me taas vähän eri voimin lähdetään yhteistyössä opetusta oppimista täällä kehittämään, niin hirveän hyvää tsemppiä siihen. Pidetään tämmöinen iloinen yhteistyön meininki jatkossakin ja niin sitten tämä minun hattunikin seuraavalla kerralla on täynnä jotain pieniä kauniita kukkasia. Kiitos.
No niin. Ja mä oon Klemola Nulla, yliopiston opetuksen kehittämispäällikkö. Ja yhdessä näiden ihanien e-education-hankeopettajien kanssa ollaan valmisteltu nytten teille ja meille kaikille tätä karnevaalipäivää. Lähtölaukauksen ja rummutuksen meille toi tuolta Gradiasta Samba-ryhmä Ruualonga. Eli pitkältä kadulta tulivat tänne meidän iloksemme ja saadaan kuulla sitten vähän pitemmästikin Sampaa tämän iltapäivän kuluessa. Esimerkiksi nyt tämän ensimmäisen keskustelun jälkeen. Pienissä pätkissä. No niin, eli ohjelman mukaan siis me mennään kohta kiinnostavaan keskusteluun ja Lotta ja meidän panelistit saavat sitten itse esitellä itsensä, mutta ollaan iloisia siitä, että meillä tämä yhteistyö Aallon kanssa näkyy myös tässä arviointia pohtivassa keskustelussa. Sen päätteeksi sitten Ruualonga esittää meille parit sampakipaleet ja enpä yhtään pahakseni, jos pikkusen lähtee lantio liikkumaan ja askeleet meiltä kaikilta, eli feel free, jos siltä tuntuu, mutta ei ole pakko. Okei, sitten sit avautuu karnevaalikatu, ja tuolla teistä katsoen oikealla näkyy tuommoinen noiden kahvikuppien vieressä kori. Siihen tulee infopiste, josta sun pitää aloittaa ja johon sun pitää lopettaa. Eli sieltä saat tämän arvoituskartan, jonka avulla sitten suunnistat täällä karnevaalikadulla. Ja kaikkien tämän arvoituskartan palauttaneiden kesken arvotaan sitten kahden hengen leffalippupaketteja sitten lopuksi. Karnevaaliherkkuja on tarjolla ilmoittautuneille ja ne ilmaantuu tuohon infopisteen viereen. Ja ollaan sillain tasapuolisia, että otetaan vain niin kuin yksi satsi kahvia ja yksi satsi herkkua, niin sitten riittää kaikille. Mutta paljon on porukkaa kyllä tulossa, että yli 120 henkeä meille on ilmoittautunut. Toivotaan runsasta liikettä karnevaalikadulla. Ja sitten 3:30 opiskelijat, jotka ovat kierrelleet karnevaalikadulla keskustelemassa opettajien kanssa näistä kehitetyistä arviointitavoista ja menetelmistä, niin opiskelijoista Reeta Karjalainen ja Juho Siitari sitten tuovat oman painavan sanansa ja omia näkökulmia arvioinnin kehittämiseen korkeakouluopetuksessa. Ja sitten lopuksi arvotaan niitä leffalippuja. And now I forgot to say anything in English, but I was only telling the program, which you can see through our web pages, so please check the schedule there, and you are everyone really warmly welcome, and let's learn something new today. Kiitos.
No niin, kiitoksia avauksista ja kiitoksia ohjelman läpikuljettamisesta. Mä oon siis Kokkosen Lotta kielikeskuksesta ja sekaantunut e-educationin sillä lailla, että ollaan tuossa kollegoiden kanssa kielikeskuksen e-education hankkeessa, missä on pohdittu tämmöisen monikielisyyden ja kulttuurien välisen viestinnän osaamisen arviointia. Mutta tässä kohtaa ihan puheenjohtajan roolissa, eli mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän keskustelijat, eli Viivi Virtanen, täältä aplodien saattamana Aalto-yliopistosta. pedagoginen asiantuntija. Ja sitten Pekka Koskinen Jyväskylän yliopistosta ja fysiikan laitokselta. Ja teemana siis arviointi. Ja meillä on muutamia sellaisia ikään kuin vähän ennakkoon jo ajateltuja teemoja, joista me voimme keskustella. Ja olen ajatellut, tai olimme ajatelleet näin, että keskustelu todella olisi sellainen keskustelu, että voi aina napata toisen sanomisista kiinni. Ja yleisö on enemmän kuin tervetullut osallistumaan tähän keskusteluun. Eli mä pyrin aina huomaamaan, nostakaa kättä, silloin jos teillä on joku hyvä kysymys tai kommentti, niin otetaan kaikki mukaan keskusteluun. Ja sitten meillä on myös tuolla Padlet vastaava, eli auttaa minua siinä, että kun ja jos haluatte kommentoida, esittää kysymyksiä Padlet-seinälle, niin sieltä löytyy QR-koodi. Ja sitten tästä löytyy myös se, jos menette linkin kautta, niin voitte osallistua tähän ja otetaan myöskin sieltä niitä kysymyksiä ja kommentteja mukaan. Ja toivon, että mun tehtävä on siis vaan ehkä pitää ajasta huolta, keskustelkaa virkeästi ja reippaasti ja värikkäästi. Mutta tähän ihan alkuun kuitenkin toivoisin sekä Pekalta että Viiviltä sellaiset pienet alustavat puheenvuorot, jossa ehkä voitte sitten itse esitellä itsenne ja vähän kertoa, kuka olette ja mistä tulette.
No kiitos. Joo, mä olen Viivi Virtanen ja nyt Aalto-yliopistossa toimin pedagogisena asiantuntijana. Mun näkökulma tähän arviointiin on se, että mulla on intohimo siinä, että yliopistokoulutuksen arviointikäytännöt muuttuisivat. Minusta oli hieno, kun vararehtori just sanoi, että koulutus muuttuu, työelämä muuttuu, kaikki osaaminen muuttuu. Mutta ainakin vielä minulla on se käsitys, että arviointi on muuttunut ihan hirveän vähän. Ja tietysti kaikki innokkaat opettajat heti sieltä sanoo, että ei, mä oon ainakin kehittänyt ihan älyttömän paljon. Mutta että se kokemus on siitä, mä oon toiminut opetuksen kehittämistehtävissä ja tehnyt vähän arviointitutkimusta ja muuta oppimisen tutkimusta, niin on, että se kokonaiskuva arvioinnista ei ole vielä muuttunut. Että arviointia ei suunnitella niin kuin koulutustasolla, vaan sitä suunnitellaan vielä kurssitasolla. Ja tämä on mun näkökulma, millä mä yritän sitten omalta osaltani, omalla pienellä osallani edesauttaa sitä arvioinnin kehittämistä.
Mä oon tosiaan Koskisen Pekka fysiikan laitokselta, siellä pedajohtajana nykyään ja varajohtajana. Mun leipälaji varsinaisesti on nanotiede, laskennallinen nanotiede. Mä tutkin grafeenia, semmoisia ohuita materiaaleja, teen niille tietokonesimulaatioita ja käytän supertietokoneita, millä ei ole mitään tekemistä tämän tilaisuuden kanssa. Mutta on myös aina pitänyt opetusta erittäin tärkeänä osana työtä. Ja viime vuosina on hurahtanut opetuksen kehittämisen, hurahtanut tietyllä hyvässä mielessä. Ja ollut just näissä e-education-hankkeissa mukana, muutamassa hankkeessa. Opetusmenetelmiä ja arviointia koittanut omalta osaltani kehittää niillä kursseilla, mitä mä kanssa opetan pienissä määrin. Mutta arviointi, se oma näkökulma, tai se jotenkin semmoinen ideaali, miten itse ajattelee monesti arviointia, ja tulee ehkä sanottua äänhenkin, on jotenkin se semmoinen vanhempi isä tai äiti, joka opettaa lasta ajan polkupyörällä. Niin se arviointi on se asenne tai se toiminta, se mitä sanotaan. Tietysti siihen liittyy myös kiinnipitämistä ja tämmöistä niin kuin opettamista. Mutta se asenne arviointiin niin kuin omassa mielessä on vähän sen tyyppinen, että millä lailla sitä rohkaistaan, yrittää uudestaan, vaikka kaatuu ja näin poispäin. Ja tietysti totuus on munkin mielestä, että se nyt ei ihan ehkä vastaa sitä arviointia, mitä yliopistossa tapahtuu nykyään tai kouluissa. Mä ainakin ajattelen, että se arviointi ei ole yliopistossa millään lailla tai erilaista kuin, niin kuin periaatteellisesti kuin esimerkiksi alakoulussa tai yläkoulussa tai lukiossa. Että sen arvioinnin pitäisi olla, tai se on luonteeltaan jollain lailla hyvin samantyyppistä, riippumatta mistään tasosta. Ja teknologia on tullut tähän kuvaan tietysti mukaan, ja se on jollain lailla, itse näkee, että siitä saattaisi olla niin kuin ihan hyvää hyötyä, kunhan se asenne on oikein. Elikkä jollain lailla se, mä en tiedä, ehkä mä oon bongannut sen Viivin artikkelista, jota mä oon selannut hiiren korville yliopistopedagogiikka-lehdessä, loistava artikkeli, tai jostain kuitenkin, että se arviointi loppujen lopuksi on se, joka paljastaa sen opettajan käsityksen siitä, miten opiskelijat oppii. Jos arviointi toteutetaan tietyllä lailla, niin se kuitenkin paljastaa, että miten se opettaja ajattelee, että se kurssilla opitaan sen kurssin aikana. Se oli tämmöinen lyhyt intro.
Hyvä, tässä tuli varmasti jo monia teemoja, mistä ruvetaan sitten jatkamaan. The discussion is mainly in Finnish, but we would also like to encourage everybody who feels that asking questions or giving comments in Finnish is something that you don't feel comfortable with, is that you can also ask questions and post comments in English, and then we communicate, we translate, and so it's not only Finnish. If you can sort of understand the discussion in Finnish, but would like to use English yourself, that's okay, and it's welcome. No ehkä sitten tarttuisin heti tuohon, kun intohimosta vähän puhuttiin jo molemmat, mutta sieltä tuli ensimmäinen kysymys.
Lauri Malmi Aalto-yliopistosta. Tässä jää heti miettimään, kun Viivi sanoit, että haluat tarkastella tätä arviointia tästä niin kuin, ohjelman näkökulmasta, niin tämä kaikki kytkeytyy aika vahvasti siihen, että onko meillä ylipäänsä niin kuin hyvin määriteltyjä tavoitteita ohjelmalle. Meillä, jos ajatellaan ihan alussa ja aikanaan TKK:ssa, niin aika pitkään kesti ennen kuin kursseille olisi määritelty osaamistavoitteet. Se oli siis uusi asia määritellä ja selittää opiskelijoille, mikä osaamistavoitteet. No, ohjelmatasolla ne on tietysti vielä paljon väljempiä ja siitä ei välttämättä ole niin kuin minkäänlaista kulttuuriakaan siihen niin, että osaamistavoitteet tulee summana niistä kursseista, eikä niinkään niin. Ja sitten on jossain on tämmöisessä, että niin kuin laissa, asetuksessa otettu, mitä on, kun kanditason pitäisi osata, ja ne on kauhean geneerisiä tässä näin. Ja siis semmoista prosessia keskustella tästä kokonaisen ohjelman osaamistavoitteesta, niin tämä ei ole selvää, ja vastaavasti, miten niitä sitten arvioidaan, jos ei ole sovittu edes tavoitteista.
No, äärimmäisen kiinnostava teema, koska tätä on kyllä paljon miettinyt, että toisissa koulutuksissa kuitenkin esimerkiksi on määritelty vaikka maisterikoulutuksen osaamistavoitteet, ja mä muistan lukeneeni yhden yliopiston maisterikoulutuksen osaamistavoitteista, että valmistuvat maisterit, en nyt ihan ehkä sanasta sanaa, mutta osaa monipuolisesti kirjoittaa erilaisia tekstilajeja ja tyylilajeja sekä tieteellistä tekstiä että muuta asiatekstiä. Ja ajattelin, että tämä on aika kova lupaus, kun katsoo sitä arviointimenetelmien kannalta tai sen niin kuin opiskelun kulun kannalta, että missä nämä kohdat tulee, että oman alan vaikka nyt biologian tekstejä osaan tuottaa erilaisiin vaikka Helsingin Sanomiin ja Savon Sanomiin ja osaan kirjoittaa englanniksi artikkelin ja suomeksi artikkelin ja erilaisille kohderyhmille. Ja siinä niin kuin lähti miettimään heti, että mihinköhän tämä lupaus perustuu, että onko mikään koulutus oikeastaan katsonut, että nämä asiat esimerkiksi tulee siellä edes jotenkin käsiteltyä, saati sitten, että ne oltaisiin arvioitu sillä tavalla, että osaa tuottaa semmoista hyvää tasoista tekstiä. Niin nämä on minusta just semmoisia tosi kiinnostavia, ja sitä keskustelukulttuuria toivoisi, että tulisi enemmän enemmän, koska se tavallaan kurssitasolla tuntuu, että meillä on ihan hirveän hyviä erilaisia yksittäisiä kursseja, tapoja arvioida ja monipuolista, mutta sitten se kokonaisuus ei niinku muodostu, eikä sitten ole välttämättä suhteessa siihen, että mitä sen valmistuvan maisterin vaikka sitten pitäisi osata.
Tarkoitatko sä, että niiden niinku tavoitteiden pitäisi olla arvioinnin kannalta, tai se olisi hyvä olla hyvin konkreettisia tai täsmällisiä?
No, ei mä oikeastaan, mä tarkoitan sitä, että pitäisi olla jotkut tavoitteet, ja ne pitäisi olla jotenkin jaetut tavoitteet, ja sitten tavallaan lähteä sieltä, että vaikka Suomen maisterikoulutuksella on jotkut yleiset yhteiset tavoitteet, sitten on Aalto-yliopiston jonkun sähköinsinöörikoulutuksen on omat tavoitteet, ja kandin on omat tavoitteet, ja sieltä löytyy kuitenkin niin kuin itse asiassa niiden toimijoiden, jos ne lähtee keskustelemaan, niin ne osaa kyllä nimetä ne tavoitteet, että millaista osaamista tarvitaan. Mutta sitten pitäisi lähteä katsoa sitä koulutusta niin kuin vähän siltä kannalta, että onko siellä sen tyyppisiä, mä puhun tietysti aina arviointimenetelmistä, että onko sen tyyppistä arviointia, missä se olisi niin kuin näkyvissä tai missä tuettaisiin sitä osaamista sen koulutuksen aikana.
Eli tarvittaisiin sellaista läpileikkauskatsausta siitä, että mitä niin kuin meidän tutkinnoissa luvataan, mitä luvataan koulutusohjelmissa, mitä luvataan kö.
Joo, semmoista niin kuin paljon sitä tavallaan, paljoltihan se on sitä niin kuin niiden opettajien, asiantuntijoiden, niiden toimijoiden niin kuin yhteistä keskustelua, että mihin suuntaan me yritetään ja millaisia osaamisalueita, kompetensseja me meidän opiskelijoille haluttaisiin, että tämä koulutus tuottaisi. Ja sitten voisi lähteä miettimään niitä arviointikäytäntöjä vähän sillä kantilta, että pitäisiköhän niiden oppia aika itsenäisiksi, että minkä tyyppisiä, millaisilla arviointikäytännöillä me voitaisiin tukea sellaista itsenäistä ajattelua tai luovaa toimintaa, ja tuleeko se jossain täällä koulutuksen aikana, ja vielä, että miten se kehittyy sen koulutuksen aikana, että aina sitä pitää ensin sitä asiaa, pitää vähän harjoitella, ettei se ole sille kertalaaki ja sitten saat siitä hylätyn, vaan että pitäisi päästä harjoittelemaan ja sitten se pitäisi vielä kehittyä. Et ehkä sen tyyppistä jotenkin, että se semmoinen kokonaissuunnittelu, kokonaiskeskustelu vielä puuttuu, että se nähdään se, tai mulla on sellainen kokemus, että ei ole oikein niitä mekanismeja. Niin kuin Lauri sanoi, että ei oikein sellaista mekanismeja, että missä tämmöistä tapahtuisi ehkä, tai sanoit. Ainakin mä ymmärsin sen näin, että ehkä se, että luotaisi semmoisia, että ne ihmiset, jotka toimii jossain koulutuksessa, niin pääsisi yhdessä suunnittelemaan sitä.
Joo. Se oli muuten mielenkiintoinen, että sä sanoit, että jos on tavoitteita, niin sä lähdit miettimään, että minkälaisia arviointikäytänteitä pitäisi olla, jotta ne oppisi tietyllä lailla.
Joo.
Eli sä lähdet, aina kun mietit opetusta, niin lähdet ekaksi miettimään, että miten se arvioidaan.
Joo, jotenkin mä oon kääntänyt pääni siihen, että mä oon kääntänyt pääni häpeän kautta, koska mä muistan, kun mä jotenkin ensimmäisen kerran menin jonnekin pedagogiselle kurssille ja aloin peilaamaan niitä omia arviointikäytäntöjä, niin muistin, että Herra Jumala, mä annoin yhdelle nuorelle naiselle 2, silloin oli 1-3, ja eihän se perustunut mihinkään. Että mä vaan annoin sen, että enhän mä tiedä, että mitä se, että mulla ei ollut mitään kriteerejä, että mä olin nähnyt sen siellä käytävällä 3, se oli niin kuin harjoittelijana, ja sitten mun piti arvioida se, ja mä annoin 2, että mulla tuli sellainen häpeä, sellainen, että ei mitään kriteerejä, ja tätä tämä yliopistoarviointi on ollut, tai on, niin kuin se mun kokemus oli silloin nuorena opettajana. Ja jotenkin siitä vaan nyt sitten nykyisin jotenkin lähden miettimään, että se arviointi niin kuin miettii, niin sitten se kaikki muu toiminta tulee siinä perässä.
Joo, Veksi Virtanen tuolta yhteiskuntatieteelliseltä laitokselta. Nyt on aika tärkeä mun mielestä se, että ymmärrätäisiin, että yliopisto ei ole niin kuin yksi monokulttuurinen laitos, että toisilla laitoksillahan täällä valmistutaan melko suoraan ammattiin, niin kuin opettajat, liikunnanopettajat, biologit. Sitten toisissa korkeakouluissa juristeiksi. Sieltä tulee sitten asianajajia, syyttäjiä ja lääkäreitä ja tuomareita ja niin edelleen. Mielestäni tämä on aika selkeä, kun se on semmoista päämäärätietoista opiskelua ja sitä on aika selkeä. Se on vähän niin kuin insinööritaitoa. Sitä on aika helppo niin kuin suunnitella ne ohjelmat ja arvioida, onko tavoitteet saavutettu. Mutta miten sitten humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä? Kun me tiedetään, että täällä on, meillä on korkeatasoinen opettaja ja varhaisopettaja koulutus Jyväskylässä, niin mä en lähde sitä retostelemaan. Mulla on se käsitys, että meillä on Jyväskylässä, jos ei Suomen, niin maailman parhaat niin kuin opettajan kouluttajat, ainakin sillä tietämyksellä ja kokemuksella, mitä itselläni on. Mutta tuolla yhteiskuntatieteellisen puolella, niin mä en ole vielä yhtään hyvää pedagogia tavannut.
Siinäpä haaste. Otetaanko tähän väliin kuitenkin, oliko tullut sinne kommentti?
No niin, Teija Natria Padle vastaava. Eli täällä on nyt, kun keskustelitte tästä arviointitavoista ja näistä oppimistavoitteista, niin täällä oli jo aiemmin tullut kommentti nimenomaan siitä, että kuinka kaukana siitä kriteeriperustaisesta arvioinnista ollaan, että siitä nyt jo hieman vähän niin kuin sitä sivusittekin siinä. Ja en tiedä, tarkoitettiinko tällä edellisellä puheenvuorolla nyt sitä samaa, että tavallaan ne tavat ja kriteerit, kuinka arvioidaan siihen, ja kun suhteutettuna siihen oppimistavoitteisiin, niin kuinka ne on linjassa keskenään. Mutta sitten täällä on tosi mielenkiintoinen, ihan tämmöinen yleinen kysymys, josta voisi keskustella, jos aikaa on, että miksi me arvioimme?
Ehkä otetaan tuo, miksi me arvioimme ensin, ja sitten varmaan ainakin Pekka haluat vastata tähän heitettyyn haasteeseen. Mutta puhutaan ensin siitä, että miksi?
Miksi on varmasti ainakin omassa mielessä paljon sen sisäisen motivaation herättämistä siinä opiskelijassa. Että, yksi tämmöinen lause, mitä se oli viime syksyltä Ullan kanssa, oli aivoriihtä, niin oli tämmöinen lausahdus, kun, että arviointi on, miten se oli, tie opiskelijan sydämeen. Ja se minusta kuulosti tosi hyvältä, koska se jollain lailla tarttuu siihen olennaiset. Kyllä minusta se on se syy. Varmasti on muitakin kuin oikein kaivaa, mutta tuleeko sulle mieleen jotain?
Joo, tai niin. Toi on semmoinen kysymys, että miksi me arvioimme on tavallaan, että se on vähän, nyt mä taas hyppään siihen samaan, että ikään kuin yhdessä pitäisi aina miettiä, että no miksi me vaikka tässä koulutuksessa arvioidaan tai sit kurssilla, että miksi me tällä kurssilla arvioidaan ja miksi me arvioidaan näin. Että tavallaan se kysymys pitäisi oikeastaan aina esittää uudestaan ja sitten perustella. Sitten jos lähtee ajattelemaan niin kuin niitä tavoitteita, että no miksi me yliopistossa arvioidaan, niin sitten se on kauhean selvää, että on sitä semmoista, että jotenkin täytyy varmistaa se osaaminen, että vaikka päästetään se lääkäri kentälle, että se osaa sen haavan ommella, että pitää olla jotain tämmöistä usein, että saadaan lupa toimia jossain tai näytetään, mutta sitten että sitten se opiskelijan kannalta, että miksi mua arvioidaan, niin keskeistä olisi se, että ainakin että opiskelija ja opettaja molemmat tietäisivät, että no miksi tässä tilanteessa arvioidaan ja miksi näin. Että se olisi tavallaan tuotu julki. Että ihan joka, jos lähdetään ajattelemaan, että joka kurssilla, niin ainahan kurssikohtaisesti ei tarvitsisi olla niin, että siellä pitää olla se arviointiasteikko ja 0-5, että voisi olla sellaisia kursseja, että riittää, että opiskelija saa palautetta ja se auttaa häntä kehittymään ja hän ymmärtää sen oman tasonsa ja sitten voi jatkaa eteenpäin ja sitten vaikka joulukuussa katsotaan sitten mittapisteet, mitä sä oot oppinut. Toisaalta kun ajattelee koko yliopistokoulutusta vaikka, niin sitä tavoitetta, että se kuitenkin on vain ihan pienen hetken se opiskelija siinä yliopistossa ja sitten se lähtee sinne töihin. Tavallaan silloin ne samat kriteerit, että mä toimin tässä ja mun pitäisi jotain osata, osaako mä tarpeeksi, pitäisiköhän mun kehittyä jossain, mutta ei sillä enää ole sitä opettajaa sanomassa, niin sitten pitäisi kyetä toimimaan sitten itse ja itse arvioimaan sitä omaa osaamistaan. Ja tavallaan sekin meidän pitäisi kouluttaa niille opiskelijoille, että niillä olisi ne valmiudet. Että tavallaan sillä arvioinnilla on niin monta erilaista tavoitetta, tai voi olla, mutta ihan sekin, että me puhuttaisiin ääneen eri tilanteissa, että miksi me tehdään sitä nyt tällä tavalla tässä, niin se olisi aika tärkeää. Mutta just toi, mun mielestä se, jos multa kysytään, niin aina se opiskelijan niin kuin oppimisen kannustaminen, niin se on tietysti yksi ihan tosi tärkeä.
Tähän väliin tästä ensimmäinen kommentti tai kysymys.
Kiitos. Nimeni on Kamran Namdar Meiladar, niin korkeakoulusta Ruotsista, sieltä entisestä siirtomaasta, emämaasta pikemminkin. Joo. No joka tapauksessa, niin musta tässä, että arvioinnista tulee tällainen niin kuin keskeinen lähtökohta, siinä on se vaara, että jotenkin niin kuin menetelmästä tuleekin päämäärä. Eli siis opiskelijoiden kannalta silloin tärkeäksi tulee vain se, että saadaan viitonen, tai mikä se nyt on se korkea arvosana missäkin systeemissä. Ja ainakin meidän korkeakoulussa opiskelijoiden lähtökohta on usein niin kuin päästä perille siitä, että mitä pitää tehdä tietylle opettajalle, jotta häneltä irtoaisi se viitonen. Eli siis se, että mitä tässä tarvii oppia ja minkä vuoksi, kaikki tämmöiset näkökohdat jäävät sivuseikaksi. Eli tämmöinen niin kuin arvioinnin ja yleensäkin sen myötä sitten oppimisen välineistyminen. Ja minusta tämä on niin kuin tärkeää, että jotenkin voidaan lähteä liikkeelle siitä, että päämäärä on oppiminen. Ja siis ensimmäinen kysymys on ehkä enemmänkin semmoinen oppimisfilosofinen, että minkälaisia opiskelijoita me halutaan, mikä on tässä oppimisessa tärkeää, ja sitten vasta katsoa, että minkälainen arviointi niin kuin tukisi tämmöistä oppimista, tämmöisen niin kuin opiskelijan tavallaan niin kuin kehittämistä ja luomista. Tällä hetkellä mun mielestä sekä koulussa että yliopistoissa arvosanoista on tullut itse tarkoitus ja opetetaan ja opitaan, jotta saataisiin hyviä arvosanoja, katsomatta sitä, että mitä se itse asiassa sisältää, mihin se johtaa.
Joo, no se tulee mieleen, että tietysti jos tietää, että opettajalta saa vitosen, kun tekee tietyn jutun, niin silloin se motivaatio on jo sisäisesti siellä ja sitä ei tarvitse niin perustella sitä arviointia. Mutta ainakin niin kun oma ajatus arvioinnista ei ole mitenkään erillinen, että keskityttäisiin vain arviointiin ja unohdetaan menetelmät. Niin kun, mitä itsekin on tehnyt, niin ne tulee niin kun käsi kädessä. Tavallaan just niin kun se polkupyörällä opettelee ajaminen, että mikä nyt on sitä kiinni pitämistä, mikä on opettamista ja mikä on sitten palautteen antamista, että tuli nelosen arvoinen kaatuminen nyt tuossa, että se se arviointi ei niin kauheasti eroa siitä opetusmenetelmästä, tai ne on jollain lailla yhtä, että se sitten myös tuottaisi parhaiten sitä oppimista, mikä totta kai on tavoite.
Maritta Pirhanen IT-tiedekunnasta. Miksi arvostelemme tai arvioimme näitä käsitteitä, käytetään sekaisin, mutta yksi on se, että meidän pakko. Siis meidän on pakko arvostella gradut, kandityöt, pääaineet, jotta saadaan sitten se lopullinen arvosana. Eli se tulee tietyllä tavalla, tai tuleekin siis jostain muualta kuin meiltä itseltä. Ja se, että miksi arvioidaan ja mitä se niin kuin aiheuttaa opiskelijoille, niin mä oon Pekan kanssa samaa mieltä, että silloin kun oikeasti arvostellaan tai arvioidaan, niin kyllä se motivoi opiskelijaa. Koska mä oon huomannut selvästi sen, että jos kurssi on hyväksytty, hylätty, niin se on nyt ihan sama, mitä mä teen, tai onko tekemättä mitään, että aika helposti mä saan sen hyväksynnän, kun sen sijaan, jos mä niin kuin tavoittelen sitä laatua, eli hyvää arvolausetta, minkä tietysti pitäisi oikeasti kuvata sitä, mitä opiskelija osaa sitten, kun hän on sen opintojakson käynyt. Ja näistä arviointikriteereistä, niin itse tosiaan ohjaan graduja ja kandeja ja olen ollut tekemässä myöskin meidän tietojärjestelmätieteen näitä arviointikriteereitä, niin kyllä se on hirvittävän vaikea. Hirvittävän vaikea on niin kuin kommunikoida sitten muille ihmisille, että mitä se tarkoittaa, jos mun pitää kandissa arvostella, että mikä on työn omintakeisuus tai tekijän itsenäisyys, et cetera, et cetera. Mutta voitte katsoa meidän nettisivuilta, ne on siellä meidän arvosteluohjeet. Ja tähän liittyen tietysti toivoisin, että ainakin näissä olisi koko yliopistolla niin kuin jonkinnäköinen yhtenäinen linja. Koska näiden tavoitteet, mun mielestä osaamistavoitteet, on kyllä aika lailla samanlaiset, mitä pitäisi osata sen jälkeen, kun on tehnyt gradun.
Haluatteko tähän heti kommentoida?
No, jäi kyllä mieleen just siitä tästä oppimisen tavoitteista, että kyllä toivottavasti... Tai tuli vähän sellainen pelko, että toivottavasti niin kuin nyt tämä meidän keskustelu ei näyttäydy siltä, että me erotettaisiin sitä arviointia, vaan nimenomaan niin kuin se tavoite on siinä, että se vaan saataisiin lähemmäksi, että se niin kuin häviäisi se, että arviointi on sitten ensin tulee opettajan tavoite ja että mitä halutaan oppia, joka on se tärkein tavalla, että mitä ollaan oppimassa. Sitten tulee se toiminta ja sitten jossain on se arviointi, että tavallaan se ajatus on just siinä, että saataisiin se arviointi ikään kuin, arviointi ja se toiminta niin kuin menemään sekaisin, niin että se ei ole sellainen irrallinen juttu se arviointi. Ja siinä just se näkökulma ehkä, että se arvosanakin, mikä on osittain sitten ihan pakko, tai, pakko antaa, ja sehän on monella tavalla arvokas se arvosana, että tietääkin vähän, että mitä itsekin ehkä osaa ja näin, niin se on hyvä viesti. Niin että se tulisi siitä tekemisen myötä, kun oppii ja opiskelee ja keskittyy ja tekee niitä vaikka tehtäviä tai laskee tai kirjoittaa paljon, että se olisi niin kuin integroituna sinne toimintaan, että se ei jäisi semmoiseksi irralliseksi ja erilliseksi. Että se on ehkä se just mitä halutaan. Me ollaan vähän niin kuin ärsyttävänkin samanmielisiä, kaksi kurahtanutta, että pitäisi olla vähän eri mieltä, mutta ei pysty.
Joo, että mä voisin lyödä lisää pökköä pessään vielä, kun mulla oli tuollainen yksi esimerkki just tästä kriteeriperustaisuudesta. Mä oon ihan liekeisä yhdestä semmoista pienestä teknisestä jutusta, mitä viime syksynä koitettiin, kun opiskelijat laskee laskuja, fysiikan tehtäviä laskuja, ja sitten ne palauttaa. Ja vuosikausia niitä on aina pisteytetty ja arvioitu niin kuin opettajan toimesta. Niin viime syksynä sitten laitettiin, että ne skannaa ja palauttaa tehtävät verkkoon tiettyyn kellonaikaan. Samalla kellonaikana tulee oikeat vastaukset ja sitten ne itse kriteeriperustaisesti korjaavat, ottavat punaisen tai vihreän tai sinisen kynän ja korjaavat itse omat virheensä ja pisteyttävät niiden kriteerien perusteella. Se on varmasti petraamista, mutta se oli semmoinen niin kuin itselle semmoinen, että jee, nyt on semmoinen käytännöllinen pikku voitto tullut tuossakin ongelmassa, mikä on vuosikausia häirinnyt. Ja se tuli se arviointi osaksi sitä opiskelijan toimintaa.
Joo, täällä mikrofoni tuotiin tänne. Tarja-Liina Maa täältä kasvatustieteen laitokselta. Ja tuossa äsken esitettiin kysymys, että miksi arvioidaan, mutta tässä nyt teidän puheenvuorossa tuli jo vähän siihenkin näkökulmaan, että kuka arvioi. Ja sitten yksi semmoinen, mitä itse olen pohtinut paljon, että missä vaiheessa arvioidaan ja mitä arvioidaan. Eli miten sitä arvioinnista saa niin kuin sen oppimisprosessin tueksi erilaisia välineitä, että onko pienempiä arvioita ja kuka arvioi ja mitä silloin arvioidaan ja mitä sitten taas loppu opintojakson jälkeen arvioidaan ja onko se, että mitä se osaamisen arviointi sitten siinä vaiheessa on, että tämä on niin moninainen, eli kuka ja missä vaiheessa esimerkiksi, niin se on semmoinen yksi kiinnostava kysymys ainakin itsellä.
Tässä tuli ainakin yksi semmoinen JP-käytännön juttu, missä tuli semmoinen onnistuminen, että näin opiskelijat jo opintojen Joo. aikana. Olisiko muita sellaisia käytännön esimerkkejä, että miten, missä vaiheessa ja kuka?
No, ainakin jotenkin tuntuisi, että jos ajattelee, että arviointi pitäisi olla aika monipuolista, että yksikään menetelmä ei itsessään ole sen parempi, eikä sitä yksi menetelmä kata, vaan että se moninaisuus pitäisi olla koulutuksen aikana, niin siinä ajattelisi, että yliopisto-opetuksessa ei ehkä liikaa käytetä itse- ja vertaisarviointia. Tuossa tuli ihan älyttömän hieno esimerkki, miten sitä itsearviointia voisi käyttää, että jos jotain lähtisi vähän muuttamaan, niin just tätä kuka arvioi, niin ehkä vähentämään sitä opettajan tekemää arviointia. Mutta tässä mä taas niin kun, mä aina tolkutan sitä, että sitä kokonaisuuden katsomista, että jotenkin, että jos vaikka lähdetään lisää, niin kuin toi itsearviointi on mun mielestä semmoinen, mitä pitäisi lisätä kyllä koulutuksiin, että ajattelisi, että voisi olla vaikka ensimmäisen vuoden syksyllä olisi yksi itsearviointikurssi, tai ensin pitäisi olla joku harjoitustehtävä, sitten vaikka yhdellä kurssilla keväällä, että se lähtisi sillä tavalla etenevästi ja että se mietittäisi vähän tai juteltaisi, ettei sitten vaikka ole, että kaikilla on vertaisarviointi, kaikilla on ryhmätyö ja kaikilla on ne. Mutta se moninaisuuden kasvattaminen ja se, että ei se aina olisi se opettaja, se joka antaa sen arvosanan. Opettajahan on kyllä totta kai, kyllä me se tiedetään, että opettaja on sitten se vastuullinen loppujen lopuksi, mutta että just, että opiskelija voisi tehdä itseisarviointia ja myös vertaisarviointia. Että kyllä niitä käytännön esimerkkiä esimerkiksi on, mutta mä oon niin sekava, että mulla kestää niin pitkään sit selittää se käytännön esimerkki, että ehkä mä kerron sen myöhemmin.
Hyvä. Nyt on yksi kommentti tästä ja sitten sinne taakse.
Mä olen palannut tähän kysymykseen arvioinnista motiivina. Musta siis osittain tämä, mitä te puhuitte siitä, että arviointi ja oppiminen niin kun kytkeytyisi toisiaan, musta tämä on erinomaisen tärkeää. Musta ihmiselle oppimisen lähtökohta pitäisi olla sen mielekkyys ja se, mitä se niin kun, antaa ihmiselle tämmöisenä kokonaisvaltaisena kokemuksena asiana. Se, että arvioinnista tehdään motiivi, niin siinä mielestäni tämä motivaatio, siinä on hirveän suuri vaara, että alennutaan tämmöiseen behavioristiseen lähtökohtaan, jossa arvosanasta tulee se juustopala. Ja sillä lailla tietysti saadaan hirveän hyviä rottia koulutettua, mutta en tiedä, että tuleeko siitä hyviä sitten ihmisiä.
Mun mielestä arviointi on tuon verran arvosanaa ja näin paljon jotain muuta. Ainakin ajattelisin, että se arviointi on jotain semmoista. Totta kai kun opiskelija tekee työtä, niin ei se nyt koko aikaa ole hyvä sitä arviointia miettiä, vaan se keskittyy siihen, mitä tekee. Mutta että se arviointi liittyy jollain lailla siihen palautteeseen siitä sanallista tai jotain, että hyvin meni tai korjaa tuo vipstaakin tuolta. Että se liittyy niin kuin siihen toimintaan, eikä se ole se niin kuin lopputulos myöskään minunkaan mielestä.
Nyt tekniikka pelaa. Mikko Simola, liikuntatieteellinen tiedekunta. Tämä itsearviointi on kiinnostava teema. Ja, mä ymmärrän sen niin kuin hyvän tarkoituksen, minkä takia sitä on syytä harjoittaa, mutta nämä käytännön sovellukset, tai sen teettäminen käytännössä, niin ei ole mun mielestä johtanut niin kuin toivottuun tulokseen. Että mä näen siinä kaksi ongelmaa. Että ensinnäkin, niin kuin nostitte esille, että ehkä tätä ei ole yliopistossa mietitty, että miten tätä pitäisi niin kuin tehdä, että tämä toimisi. Ja sitten toisaalta opiskelijat kokee sen suorituksena useimmiten, jolloin se itsearvioinnin osuus siinä tehtävässä jää semmoiseksi pakonomaiseksi muutaman rivin suoritukseksi. Jolloin semmoinen hyvin harvoin tulee eteen semmoinen reflektiovastaus, jossa niin kuin on pitkällisesti käyty läpi omia lähtökohtia siihen oppimistehtävään ja sen jälkeen sitten peilataan se kokonaiskuva siitä, että tätä saavutin. Keskivertovastaus on 5 lausetta, jossa todetaan, että jotain opin. Nyt tämä kysymys on oikeastaan se, että onko niinku tutkimusnäyttöä siitä, että oikeasti tämä itsearviointi tukee oppimista, ja sitten onko esimerkkejä toimivista käytännöistä. Meillä täydennän tätä vielä suuntaan pikkasen tätä problematiikkaa, että se miten peruskouluissa käytetään tätä itsearviointia, niin se on johtanut siihen, että oppilaat on ruvennut, on oivaltanut sen, että pitää vastata, itsearviointi pitää suorittaa sinne tai sijoittaa sinne kaussin käyrän huipulle, koska jos sen sijoittaa sinne yläpäähän, niin opettaja kysyy, että miksi sä näin teit, ja jos sä sijoitat sen sinne alapäähän, niin opettaja kysyy jälleen kerran sitten, että miksi sinä näin teit, jolloin se itseisarvioinnista on itse asiassa tullut semmoinen keino vältellä, tai on oppilaat oppinut välttelemään sitä jatkoprosessia sillä, että pistetään se oma arvio sinne keskikaussinkäyrän huipulle, jolloin tästä ei seuraa mitään jatkokeskustelua. Mutta ne kysymykset oli siis, että onko tutkimusnäyttöä siitä, että tämä pelittää, ja toisaalta esimerkkejä siitä, että miten tämä kannattaisi yliopistossa toteuttaa.
Itsearviointitutkimusta on kyllä tehty aika paljon, ja mutta sitten nyt esimerkiksi sitä on tehty jo siis varmaan niin kuin parikymmentä vuotta on ollut paljon semmoista itsearviointitutkimuksia, erilaisia kokeiluja, mutta nyt mä olen läheltä seurannut just ihan akuuttia tutkimusproseduuria, jota on kokeiltu nyt tuolla matematiikan laitoksella semmoisella aika isolla alkuvaiheen kurssilla, ja opiskelijat antaa itsearvioinnin avulla itsellensä arvosanan siitä kurssista. Ja siinä just keskeistä on se, mitä Pekkakin puhuu, että on kriteerit, missä on selitetty itse asiassa aika konkreettisestikin, että mitä se tarkoittaa, se osaaminen, vaikka jos on viisiportainen asteikko, että mitä se on se huonotasoinen, mikä se oli silloin aikoinaan se -1 osaaminen, ja mitä on erinomainen osaaminen. Ja sitten siitä on näyttöä, että se itsearviointi ei ole se, että musta tuntuu, että mä osasin aika hyvin, vaan siellä on esimerkiksi laskutehtäviä, jotka on eri tasoisia, tai että jos sä oot osoittanut, että sä oot osannut ratkaista jonkun tehtävän, joka on vaikeusasteeltaan vaikea, niin sitten sulla on näyttöä siitä, että sä oot erinomaisella tasolla. Eli siinä on se tavallaan se dokumentointi, että se liittyy johonkin tekemiseen ja siitä on jotain näyttöä, niin se siinä on kyllä myös keskeistä, että se ei jää siihen niin kuin semmoiseen, että se ei ole vaan reflektio, vaan siinä on jotain dokumentointia. Ja just isoilla kursseilla, että sittenhän siellä voi olla vaikka lopussa, jotkut on kokeillut semmoisia niin kuin pieniä testejä kanssa, jotka sitten antaa niin kuin sitä viitettä sinne suuntaan. Että sitä voi kerryttää siitä tekemisestä ja jostain pienestä. Mutta opiskelijat on kaiken kaikkiaan, mä oon paria muuta kanssa seurannut läheltä tämmöistä, missä on itsearviointia käytetty, niin opiskelijat on kyllä kokenut sen hirveän hyödylliseksi sen, että he ymmärtää niin kuin syvällisemmin sen, että mitä se osaamisen taso tarkoittaa, että mitä tarkoittaa, jos mä haluan oppia ja olla niin kuin osata tämän alan asiat erinomaisesti, että se aukeaa niin kuin sen tekemisen ja sen itsearvioinnin kautta. Et kyllä niitä on kokeiltu ja on. Mutta kyllä siellä just näitä tuttuja haasteita, mitä sanoit. Niin.
Mä voisin tuohon kanssa lisätä. Niin kuin omasta mielestä, puhutaanko itsearviointia tai ryhmäarvioinnista tai tenteistä tai numeroista, niin minusta se pointti ei ole se, että on itsearviointi tai ryhmäarviointi, tai se ei ole se ongelma. Vaan tärkeintä on aina, että miten sen tekee. Niin kuin esimerkiksi, että onko se kurssin lopussa kirjoita, anna arvosana itsellesi ja kirjoita kuvaille sitä, vai onko se kurssin aikana, missä ne kuvailee vain niin kuin jotain teknisiä ongelmia, mikä mulla on nyt haasteena, ilman että ne antaa mitään arvosanaa itselleensä. Et se itsearviointikaan ei tarvitse olla sitä semmoista, niin kuin, että no minkälainen minä nyt olen kurssin jälkeen tyyppistä pohdintaa. Sapatenko muukin arvioinnit, että miten sen tekee, millä asenteella ja tekniikalla ja niin poispäin. aika tärkeää.
Joo, mä oon Tuulikki Sjögren liikuntatieteestä, tiedekunnasta, terveystieteiden opettajakoulutuksessa lehtorina. Ja meillä on opettajaopiskelijoiden kanssa aika paljon tehty sellaisia tehtäviä, jossa ne pohtii itse sitä, mitä ne on. Mitä on reflektio. Ja nämä opiskelijat tekivät todella hyvää tämmöistä arviointia siitä. Ja oikeastaan heidän niin semmoisen useamman seminaarityön kiteytyksenä tuli oikeastaan se, että he ajattelivat sitä, että reflektiota niin kuin ei ymmärretä riittävästi eikä sitä opeteta. Eli tavallaan me puhutaan reflektiosta niin kuin itsestäänselvyytenä ja sitten me tiedetään kuitenkin, että reflektiossa on tosi monia eri tasoja ja sitä voidaan niin kuin ajatella hyvin eri lailla. Eli heillä on ajatus, että pitäisikö korkeakoulussa, yliopistossa opettaa opiskelijoille ensiksi, mitä on reflektio. Ja sitten heillä tuli se, niin kuin tämän tehtävän myötä heillä tuli todella hyviä oivalluksia. Että heillä oli niin kuin se, että onko kriittinen reflektio, mihin he sitä tutkimusta tai sitä prosessia niin kuin veivät siinä tehtävän aikana, niin sen tavoitteena on heidän metakognitiivisten taitojen tukeminen. Ja sitten näiden metakognitiivisten taitojen tukeminen auttaa heitä ymmärtämään omaa ajatteluprosessiaan, joka taas sitten on niin kuin laajempaa, universaalimpaa taitoa, jota he voivat käyttää opiskelussaan, työelämässään, ihmissuhteissaan ja omassa niin kuin kehityksessään ja sitten vastaavasti omassa työssään. Niin mä ajattelin, että tämä opiskelijalta tullut ajatteluketju oli mun mielestä todella niin kuin minusta hyvä ajatteluketju. Eli tämmöistä meidän opiskelijat kaipaa syvällisemmän tason niin kuin ymmärrystä, reflektiosta ja itsearvioinnista. Ja kuinka sitten opettajat mahdollisesti ovat siinä prosessissa mukana.
Äärimmäisen hieno puheenvuoro ja kiteytti jotenkin hienosti sen ajattelun, mitä just itsekin ajattelen sillä, että miksi esimerkiksi, kun me puhutaan itsearvioinnista, että miksi sitä pitäisi olla, niin se on just sitä, juuri niin kuin hän sanoi, opiskelijat ovat sen sanoittaneet. Eli se tavallaan on se kuitenkin, kun ajatellaan, että yliopistokoulutus on korkeimman tason koulutusta ja on tarkoitus oppia niitä ajattelemisen taitoja ja ymmärtämisen ja ongelmanratkaisun taitoja ja tavallaan korkeimman tason ajattelua, niin tämä on aivan olennaista, että sitä sanotettaisiin ja harjoiteltaisiin myös sitä reflektointia. Että yksi, niin minun tuli mieleen just tuosta edellisestä puheenvuorosta, että usein saattaa, niin kuin, että ne, sit kun yksittäinen opettaja vaikka jotain kokeilee ja vaikka ottaa just itsearviointia ja voi tulla sen kanssa jotain ongelmia, niin se voi myös just johtua siitä, että opiskelijat ei ole tavallaan päässyt sitä harjoittelemaan. Että siitä ei ole niin kuin puhuttu, eikä sitä ole harjoiteltu. Että sitä pitäisi myös sille asteelta vähän tuoda ja ensin vähän harjoitella ja sitten vasta ottaa käyttöön. Olipa hieno.
Tähän valitettavasti nyt minun ikävä velvollisuuteni tässä kohtaa alkaa pikkuhiljaa kääriä kasaan tätä keskustelua, vaikka mielenkiintoinen keskustelu on ja se varmasti jatkuu ja niin kuin on huomattu, että meillä ja opiskelijoilla on vielä paljon oppimista ja Ullakin tuossa yritti vinkata, että eikö voitaisiin mennä vähän yliajalle, mutta minä muistaakseni sovittiin, että olen tiukka puheenjohtaja ja pidän siitä kiinni. Olen sen oppinut, että muuten ihmiset hermostuu, kun ei pääse sampaamaan ja syömään hedelmäsalaattia ajoissa. Mutta tähän loppuun haluaisin vielä pyytää meidän loistavilta keskustelijoilta. Mä olin etukäteen pyysin teitä täydentämään tämmöiset väittämät. Ja nyt sitten lopetetaan tämä keskustelu, ikään kuin päätetään se tähän. Ja väittämät näkyvät sitten tässä. Ja voitte nyt vähän avata näitä, jos haluatte. Eli siellä on nyt aakkosjärjestyksen mukaan ensin Pekka. Olet sanonut, että arvioinnin tulisi aina opastaa. Ja arviointi ei koskaan saisi yllättää opiskelijaa.
Opastaminen on tietysti liittyy siihen, että opiskelija tietää sen tavoitteen, oppitunnin, kurssin, opintolinjan tavoitteen, ja jollain lailla arviointi kytkeytyy sitten siihen, että niitä pikkutavoitteita sitten on ja motivaatiota opiskella. Ja sitten ehkä tuohon viimeisen puheenvuoron liittyen, että arviointi ei koskaan saisi yllättää opiskelijaa. Jos se kurssin lopussa tupsahtaa itsearviointia, eikä ole niin kuin ikään tehnyt sitä, niin hanskat tippuu heti ja ei tiedä yhtään mitä tekee. Et jollain lailla sen täytyy olla mukana niin intiimisti se arvioinnin siinä tekemisessä, että sitä ei välttämättä huomaa, mutta että se opiskelija tietää, missä mennään. Ei kurssin lopussa tai jossain vaiheessa tule yllätyksiä.
Ja sitten Viivi täydensi lauseet sillä tavalla, että arvioinnin tulisi aina antaa enemmän kuin ottaa, ja arviointi ei koskaan saisi sumentaa sielua.
No, me ollaan taas niin ärsyttävän samanmielisiä, että nämä liittyy ihan samoihin asioihin. Että mä ajattelen, että arvioinnin pitäisi antaa enemmän kuin ottaa, että se pitäisi sille oppijalle erityisesti antaa palautetta, innostaa opiskelemaan. Se jopa olisi oppimistilanne, että oppii siinä ja tajuaa, että mitä mä en ehkä osannutkaan. Ja nyt mä sen osaan, kun mä olen tässä arvioinnissa mukana. Ja ihan samalla tavalla se opettajallekin pitäisi. Se ei saa viedä opettajan vaikka kaikkia voimavaroja, vaan sen pitäisi antaa tietoa ja antaa tuota intoa opettaa ja muuttaa ja kehittää. Että semmoinen palautteen saaminen mun mielestä arvioinnissa on isompi asia, mitä yleensä tuodaan julki. Ja sitten toinen, tämä sumentaa sielua, että kyllä se on niinku kauhea tilanne, että jos se tulee tämä yllätyksellinen, että mä oon innostunut asiasta, mä oon opiskellut ja mä nautin siitä, että mä opin ja koen semmoista, että onpas kiinnostava. Sitten mä en ehkä pääse läpi tentistä tai mä saan mun gradusta ykkösen, kun mä oon just tehnyt sitä ihan hirveästi. Ne on semmoisia, että arviointi ei saisi koskaan niin kuin rusentaa ja jotenkin masentaa sen oppijan oppipolkua, tai vaan, ja jos se tietää, niin kuin säkin sanoit, että jos se niin kuin tietää ne kriteerit etukäteen, niin silloin yleensä ei käy tämmöisiä, mutta meillä varmaan kaikilla on niitä kokemuksia, että on tuntunut tosi jotenkin ikävältä ja tullut semmoinen yllätys. Niin sitä toivoisi, että ei tapahtuisi.
Kiitoksia keskustelijoille, teille kaikille keskustelijoille. Keskustelu varmasti jatkuu. Mä uskon, että pajatsoa ei tyhjennetty vielä tällä keskustelulla. Eli nyt ei muuta kuin sitten keskustelemaan ja nauttimaan tuolta noista hedelmistä, vaikka ne ei sun hatusta vielä olekaan. Mutta kyllä ne sinnekin vielä jossain vaiheessa ilmestyy. Kiitoksia.
Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin nyt tosiaan, mikä se olikaan, Ruualonga vielä päästää meille ilmoille ihania rytmejä, niin näiden kahden musiikkiesityksen aikana voitte vähän niin kuin kypsytellä, mitä äskeisestä jäi, mistä haluatte haastaa ja nykästä sitten Viiviä ja Pekkaa ja näitä hankeopettajia ja keskustella lisää, mutta nyt saadaan nauttia vähän aikaa musiikista.